ถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางล่าสุดสหรัฐยื่นข้อเสนอให้อิหร่านยอมรับความพ่ายแพ้ขณะอิสราเอลรุกหนักในเลบานอนสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานความคืบหน้าครั้งสำคัญของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางครับสหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเรียกร้องให้อิหร่านยอมรับความพ่ายแพ้ผ่านแผนการ15ข้อในขณะที่กองกำลังอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอนอย่างหนักหน่วงเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายตัวไปทั่วทั้งภูมิภาคและส่งผลกระทบไปทั่วโลกครับเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้มาจากแผนสันติภาพ15ข้อที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกานำเสนอแต่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกลับมองว่าเป็นข้อเรียกร้องแบบแม็กซิมัลลิสต์หรือการเรียกร้องผลประโยชน์สูงสุดเพียงฝ่ายเดียวซึ่งบีบบังคับกันมากเกินไปครับโดยทางโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านได้ออกมาตอบโต้ด้วยการยื่นเงื่อนไข5ประการเพื่อแลกกับความสงบสุขความขัดแย้งในเชิงนโยบายที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สั่งสมมาอย่างยาวนานโดยมีดุลอำนาจเหนือพื้นที่ยุทธศาสตร์และเส้นทางการคอฮาโลกเป็นเดิมพันสำคัญครับหากเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปจะพบว่าหน้าฉากที่ดูเหมือนการเจรจาสันติภาพนั้นแท้จริงแล้วอาจเป็นการดำเนินกลยุทธ์เพื่อกดดันให้อีกฝ่ายยอมจำนนอย่างสมบูรณ์เพื่อเปลี่ยนระเบียบอำนาจใหม่ในตะวันออกกลางครับฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือชาติมหาอำนาจที่ต้องการควบคุมสถานการณ์และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงส่วนผู้ที่ต้องรับภาระหนักที่สุดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่และระบบเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนครับสำหรับสถานการณ์นี้เปรียบได้กับพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวซึ่งคนไทยเราเองก็อาจได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่สูงขึ้นดังนั้นการทำความเข้าใจถึงที่มาของความขัดแย้งจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกจนเกินไปครับในระยะเวลา 3-6 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์น่าจะยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการกดดันทางการทูตควบคู่ไปกับการปฏิบัติการทางทหารที่จำกัดวงครับการเจรจาสันติภาพอาจเป็นเพียงการปรับจังหวะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับสากลต่อไปท่านผู้ชมจึงควรติดตามข่าวสารด้วยความเยือกเย็นและพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาวอย่างมีเหตุผลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราในวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ